I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Velkommen til Øjeblikke af Guld. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app. Programmet er lavet i samarbejde med Nyhavn Rejser.
Velkommen til Øjeblikke af Guld. Du lytter til den 6. ud af 7 podcast, der kommer ud til de fjerneste afkroge i verden. Mit navn er Benedikte Balling. I denne her podcast skal vi opleve Nordamerika og Kanadas flotte og storslåede natur, og det vilde dyreliv, der udspiller sig her. Vi kommer helt tæt på, når grizzlybjørne fanger laks på Kanadas vestkyst, inden de går i vinterhi.
Og de er også en lille smule klundede, ikke? Så det er jo ikke, absolut ikke i hver forsøg, at de får fanget en laks. Så at se dem stå der og fægte ud i det blå, eller dykke ned i vandet for at forsøge at fange dem under vandet, det er jo på alle mulige måder top underholdning.
Vi sadler op og rider ud på hesteryg i det vilde vesten i Rocky Mountains. Det er et overvældende landskab og en ufattelig smuk natur, der har været brugt til location til mange film, og samtidig har inspireret en lang række af både forfattere, malere og musikere.
Man holder sin kæft og sidder ikke og sluder med alle de andre, fordi at man sidder bare der og suger det hele til sig, fordi det er bare så blændende, og det er så rent, og det er så sprødt, og det er så crisp det hele, at det er bare wow.
Omkring 3.700 km sydvest fra USA's vestkyst, ude i Stillehavet, ligger staten Hawaii. Hawaii er meget mere end hulladans, ananas og kølige drinks. I farvandet rundt om øerne kan man dykke ned og svømme sammen med The Pacific Manta Ray.
Man kigger direkte ind i dem. Vores dykkerinstruktør havde, inden vi dykkede ned, i et forsøg på at berolige os, fortalt, at svælget var så lille på sådan en rokke, at man dårligt kunne få en hånd ned i det. Så vi skulle ikke være bange for, at de spiste os. Det var kun plankton, de var interesseret i.
Den storslåede og ensomme natur i Rocky Mountains i Canada er overvældende. Her er der sneklædte bjergtoppe, vilde dyr, ørne for oven og krystalklare floder, der med den karakteristiske risten signalerer, at her er vi ude på naturens hjemmebane. Omgivet af høje, flotte, majestætiske bjerge er vi så langt fra civilisationens trygge kår, men til gengæld ude på overdrev af indtryk. I bedste cowboy-stil rider vi ud sammen med Sten Grosen Andersen fra Nyhavn Rejser. Vi rider ud imod solnedgangen med en følelse af at være meget lille i et meget stort og smukt landskab.
Men det, som nok har gjort størst indtryk på mig, tror jeg har været at komme op og sidde på ryggen af en hest sammen med en guide, og så var vi fire. Og så red vi simpelthen rundt i området omkring langs Spetwell River i hele Clackwood Sound. Og kommer ridende over de der floder, hvor hestene vader i vand sådan til midt på benene. Og du har de høje bjerge, du har den blå himmel, du har skoven. Og man får næsten sådan en lille smule gåsehud og sidder og tænker sådan, det er en fin kulisse, jeg sidder i her. Jeg sidder lige midt i Brokeback Mountain land her.
We ought to go south where it's warm, you know, we ought to go to Mexico.
Mexico? Hell, Jack, you know me. About all the traveling I ever done is around a coffee pot looking for the handle. We can hunt in November, kill us a nice elk.
Det er totalt magisk. Og man har den der fornemmelse, at man godt ved, at der sidder måske en bjørn og kigger på dig, eller to lige i øjeblikket. Du ser ikke dem, de ser dig. Men man ved, at de er der, og man ved, at man er ude i Guds absolut vildeste natur. Stadigvæk selvfølgelig med et vist komfortniveau. Men at ride igennem det der terræn med udsigten til de bjerge og udsigten til skoven og kan se hele vejen op og ned af Bedwell River, det var fuldstændig fantastisk.
USA og Canada har siden tidernes morgen virket tiltrækkende, både på guldgraver, bønder, forretningsfolk og kunstnere. På Østerbro i København bor den danske digter og forfatter Pia Taftrup. I hendes herskabslejlighed, der minder mest af alt om et bibliotek med bøger og tidsskrifter fra gulv til loft, begynder hun på historien om dengang muligheden opstod for at komme afsted til USA og Canada tilbage i 1980'erne. Det var nemlig dengang Jacob Holdt, manden bag bestsellerbogen Amerikanske Billeder, skulle bruge en assistent til sine ture.
Jeg svarede på en annonce, han havde rykket ind i Forfatterforeningens blad, hvor han efterlyste en, som ikke behøvede så meget nattesøvn, og en, der kunne bære hans tunge kufferter, og en, der kunne køre hans bil. Og jeg skrev til ham, at det var lige mig. Og det er første og eneste gang, jeg har svaret på en annonce. Men så kom vi afsted, og jeg kørte bilen på de lige strækninger og overlod den til ham, når vi kom til de store byer. Og jeg bar ikke hans kufferter, og jeg skulle have mindst 8 timers søvn hver nat for at holde til den tur.
Det var tværs over Bedford River med gennem brusende vand og dekuperede terræn, og hesten skulle sådan lige trods alt koncentrere sig for ikke at ryge på røven i det der iskolde vand. Der havde du bare den fornemmelse af sådan, wow, ikke? Når man kiggede op, så havde du bare de der kæmpe store bjerge med en lille smule sne på toppen, ikke? Du havde de der bjergsider ned med fyrretræ. Jeg synes, det var fantastisk, og man bliver altså en lille smule ydmyg af at sidde som en lille bitte mand på en kæmpe stor hest ude i det der fuldstændig overvældende natur.
Jeg kan huske, vi kørte fra Detroit og op til Canada den vej fra, og så tværs igennem Canada, og så tilbage ned gennem Quebec og ned gennem staten Maine. Og det var jo bare fuldstændig overvældende, efter at have været i de der store, beskidte, støvede, vidunderlige, dejlige byer, og så komme til den natur, der var der. Og det stærke var, at solen skinnede den uge, vi var der, og det var meget, meget voldsomt flot lys, fordi træerne var ved at skifte farve. Så jeg vil sige, lyset og farverne i bladene, det var nok sådan det mest overvældende.
Det er, i virkeligheden lyder det som en sådan forholdsvis simpel ting at tage en ridetur på en hest gennem en flod med nogle smukke bjerge. Men når man er der, og man sidder midt i det der, ikke? Og det eneste, du kan høre, det er hesten, som pruster lidt, og de sjosker igennem det der vand. Alle er stille, alle sidder bare og siger, wow, indvendigt. Det er magisk. Naturen er på alle måder fuldstændig aldeles overvældende, og man er sådan lidt... Jeg tror også derfor, man holder sin kæft og sidder ikke og sluder med alle de andre, fordi at man sidder bare der og suger det hele til sig, fordi det er bare så blændende, og det er så rent, og det er så sprødt, og det er så crisp det hele, at det er bare wow. Det var heldigt bare, at hesten, at de sådan havde prøvet den her tur før, fordi det terræn, de redde igennem, var ikke sådan specielt fremkommeligt. Blandt andet den der flod, vi skulle krydse der, for os på to ben ville den have været noget mere kompliceret end for hesten, som har 4, gør godt med.
Når jeg sad ved rattet, så havde jeg en blok liggende i skødet, og så lavede jeg nogle notater undervejs, mens Jacob lå bagi og sov.
Alle de notater, Pia Taftrup gjorde sig under køreturen, udkom senere i digtsamlingen Sekundernes Bro i 1988. Her er digtet Bag bjergene, der er direkte inspireret af mødet med Canadas natur.
Bag bjergene. Det hvide kvæg i bjergene græsser sol i grønt. Bed om 3 ud af 2, 4 ud af 3. Glødende ørnenæb, svævende fuglecirkel over skove af blod og guld, stenspring mod ruden og blades, utrættelige dans hen over vejen. Det er ikke alt, du ser, der er mere at høre. Be om 4 ud af 3, 5 ud af 4. Bag bjergene venter et andet lys.
Udover bjerge og et fantastisk lys, er der en anden helt enestående oplevelse, man kan få på disse kanter. I september og oktober måned kan man opleve grizzlybjørnen, der fanger laks ude i floden. Her er det store tunge dyr kommet på lidt af en opgave, da den størrelse og vægt gør, at den ikke er lige så adræt, som de laks, den gerne vil æde.
Laksen skal jo op igennem den her rivende flod og springer sådan fra plateau til plateau, ikke? Og det ved bjørnen, ikke? Og de kan så stå der og spide dem på de der 5-7 cm lange klør, de har, og så står de og gnasker den ene laks efter den anden i sig. En velvoksen hanne kan sagtens fortære sådan en 8-10 laks i timen, kunne jeg forestille mig. Der bliver virkelig et i bund her. Det er det store eddikild, vi har gang i. De er egentlig så optaget af det her laksefiskeri, at man kan komme sådan forholdsvis tæt på dem, ikke? Og nogle gange så kigger de lige op og kigger på en og tænker sådan, hvad er du for en? Kommer du for tæt på, eller gør du ikke? Og så videre. Og hvis man forholder sig fuldstændig i ro og i behørig afstand, så er de fuldstændig upåvirket af, at man er der. Fordi det hele handler kun om en ting, og det er fundet ad i en fart, ikke? Mens de her laks, de er der. Lige snart den har fået en laks på krogen, han er sagt, så bliver den forteret lige på stedet, ikke? Og det siger jo, wuff, tre mundfuld væk er den, ikke? Og så næste afsted, og så kommer det. Og det bliver også en lille smule komisk, fordi det er jo, i virkeligheden, så er det jo en bamse. Det er jo et sødt og rart og krammedyr at se på i virkeligheden, ikke? Og de er også en lille smule klundet, ikke? Så det er jo ikke, absolut ikke i hver forsøg, at de får fanget en laks. Så at se dem stå der og fægte ud i det blå, eller dykke ned i vandet for at forsøge at fange dem under vandet, det er jo på alle mulige måder topunderholdning. Det er dybt fascinerende, og det er, man står alligevel og smågriner lidt, fordi det ser sjovt ud samtidig. Og nogle gange så er det så heldigt, at bare åbner munden, så hopper laksen mere eller mindre direkte ind i munden på dem, så er det bare at lukke gabet, og så er middagen serveret.
Vågen, søvn. Aftenen kommer ud fra skovene og lægger sig over vandet. Luften flimrer klart og uden tegn på andet end sart lykke at ånde ind. Ansigtet kender ingen bevæbnede grænser her, ligesom huden bliver let gennemtrængelig for stof, der ikke har været erindret før. Flere hundrede meters holistiske gobelænger i sekundet. Stenen brænder kold, mens mine fødder arbejder sig ned i gråsort sand. Eneste bevægelse dette overvågen sovende sted, hvor afstanden mellem bred og bred gentager det yderste sorte hul, eller i det mindste min tvivl om, hvorvidt stedet er drømt, denne stilhed, jeg langsomt kan vokse ind i ved at forlade noget andet. Sproget, der råber så højt om, at det blot er et blad mod alle skove i bjergene omkring. En dråbe af den sø, hvis blanke ro kroppen hvert øjeblik kan pløje op i fure af sølv.
På alle mulige måder er det sådan, at det er bare et magisk øjeblik at stå der og kigge på sådan en stor brun bjørn, som bare står der og trækker vejret næsten lidt som støvsuger, når den bare snuser ind, ikke? Eller det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort dyr, ikke? Så man bliver en lille smule ydmyg, og man bliver sådan en lille smule wow, ikke?
Hawaii er en øgruppe bestående af en lang række øer, langt flere end de fleste tror. 6 af dem er beboet, og den største af dem hedder faktisk også Hawaii. Men for nemhedens skyld, så bliver den kaldt The Big Island.
Fortæller Lars Mørk fra Nyhavn Rejser, der har været i rejsebranchen i 20 år. Lars har rejst rundt i USA omkring 50 gange og befinder sig lige så godt i store byer på østkysten som på vestkysten. Særlig glad er han for Hawaii, for her er tempoet og mentaliteten lidt mere tilbagelænet end inde på kontinentet. For eksempel går politiet i klipklapper og shorts, og det er ikke særlig aloha at dytte i sin bil. Ifølge Lars er Hawaii et af de smukkeste steder i verden. Her kan man snorkle, cykle ned af aktive vulkaner, shoppe, flyve rundt i helikopter og få noget af det bedste fra det kaliforniske og det asiatiske køkken. Her er vulkaner, regnskov og fantastiske strande på et relativt lille område, og i farvandet omkring øen The Big Island er her et enormt rigt dyreliv.
En af de største oplevelser, jeg har haft i den forbindelse, er en dykkertur med de her kæmpe store Pacific Manta Rays.
Stillehavsdjævlerokken, det er den, man ser ud fra Hawaii og rundt omkring Stillehavet. Og grunden til, at den er så populær, det er, fordi den er enormt stor. Altså, vi snakker om dyr, der kan få et... Altså, der kan være op til 6 meter imellem, vi kan kalde det vingerne. Det er jo et kæmpe dyr.
Fortæller sugefaglig konsulent, globetrotter og forfatter Michael O. Jørgensen. Michael har arbejdet i store dele af verden inden for naturbevarelse, zoologiske haver og økoturisme.
Mange, der har sejlet rundt omkring i Stillehavet for eksempel, eller andre steder, har jo set dem hoppe op af vandet. Og Man ved faktisk ikke, hvorfor de gør det. Der er en teori om, at det er for, at det er hannerne, der gør det, og det er for at imponere hunderne. Og det er jo imponerende. Altså sådan en stor hudlap, nærmest vil jeg tillade mig at kalde det, på over et tons, der hopper op i luften og falder pladask ned. Det ser imponerende ud, så det kan jo godt være. Men der har også været teorier om, at det er parasitter og mange andre ting. Men der er rigtig mange, der tror, at det er simpelthen for at imponere hunderne.
Udrustet med et dykkercertifikat og tilladelse til at dykke ned til 18 meter, er jeg på den her tur. Starter om eftermiddagen, hvor man har et dyk, hvor man orienterer sig i området, man skal være i. Dykker efter vores guide ned til cirka 10 meter, ned til the campfire. Sætter os på bunden. Det er bælteravne mørkt omkring os. Der er selvfølgelig en masse lys. Vi har alle sammen lamper med. Og vi kan begynde at se op i overfladen, at snorklerne også begynder at indfinde sig. Og de lyser ned på os, og vi lyser op på dem, så vi kan se, men vi kan kun se, hvad der sker omkring os. Vi kan ikke se ud til siderne og omkring os derudover.
Det specielle ved den her type rokker, det er, at de føder levende unger. Der er mange rokker, der lægger æg. Altså, jeg kan se det, hvis I har været i et akvarie, hvor de har rokke og har æg liggende. Det gør de ikke. De føder levende unger. De har en meget lang drægtighed på over et år. Og så føder de en ny, i gåsøjne, hudlap på en meters penge. Det er jo helt vildt. Det er jo stort dyr. Og det gør også, at de ikke har nogen, der bliver ikke passet på dem. Eller noget. De er fritsvømmende selvfølgelig med det samme, og de har en anseelig størrelse, så deres eneste fjender, det er jo hajer og andre ting, som store rovfisk, måske også nogle tandvaler, der kan finde på at tage dem, men ellers har de jo ikke rigtig nogen fjender.
Lige pludselig, så er de her. De her kæmpe store rokker, og de kommer så tæt på. Jeg fik en rokke så tæt på, at den baskede med vingen på min dykkermaske, så den blev fyldt op med vand.
Det, man kan opleve, når man går i vandet, de steder, hvor at der er masser af rokker, der er nogle steder rundt omkring vandet, blandt andet på Hawaii, hvor det er kendt for, at der er mange mantarokker i vandet. Der kan man se store flokke. Nogle gange ser man kun en enkelt, men af og til kan man også se store flokke. Det kan selvfølgelig være i forbindelse med parring, men det kan også være på grund af det her krill. Altså de her små plankton, og det spiser de ved at åbne munden, og så har de der to horn, som er årsagen til, at man kalder den et djævlerokke. Den bruger de sådan til at lede føden ind i munden.
Jeg sad med en sten i skødet, fordi man er jo selvfølgelig vægtløs, når man sidder dernede på 10 meters dybde. Så jeg sad med en sten i skødet, så jeg sad fast på bunden. Og sad der bare lige så stille i 3 kvarter med mit GoPro-kamera og prøvede at tage så mange billeder og så mange små filmstrimler, som jeg overhovedet kunne, af den her helt fuldstændig fantastiske naturoplevelse. Det var jo mod naturs egen biograf, vi sad i på 10 meters dybde. Og rokkerne er fuldstændig ligeglade, og så vidt jeg ved, er de jo også småblinde, så de manøvrerer bare rundt med åben gab. Man kigger direkte ind i dem. Vores dykkerinstruktør havde, inden vi dykkede ned, i et forsøg på at berolige os, fortalt, at svælget var så lille på sådan en rokke, at man dårligt kunne få en hånd ned i det. Så vi skulle ikke være bange for, at de spiste os. Det var kun plankton, de var interesseret i.
Djævlerokken er jo et stort dyr, men der er ikke nogen eksempler på, at folk er kommet til skade. Det er klart, at man svømmer ind i den, er det sikkert ikke så behageligt, men altså, det er jo de fleste bliver bare paf, så jeg vil umiddelbart sige, at den største fejl er, at man glemmer at holde fast om mundstykket, er bare befæbelse. Det er helt fantastisk at se de her store dyr. Det er jo som en kæmpe skygge, når de sådan kommer nærmest svævende gennem vandlagene.
Men oplevelsen at sidde dernede og se de her dyr, og mærke moder natur bevæge sig rundt om sig på den måde, og i øvrigt en variant af moder natur, som jo er så milevidt fra, hvad man kan opleve på mere hjemlige breddegrader. Det har sat sig i min hukommelse, og det har sat sig i min lyst til at skal prøve det igen, og jeg skal derud igen. En helt unik oplevelse.